Salam əziz və məhriban dostlar. Siz əzizlər üçün tayırlanan mavzuqlarımızdan biri dinlən. Bugünkü mavzuğumuz arqalı əzizlər siz bilən Xudayın sözü bilən paylaşmaqçıdırız. Xormatlı doğullar, bugünkü mavzuğumuz insanın ölüm haqda bolyar. Əgər insan özünün azablanmağında heç hili səbəb görüb bilməsə, ol xopsələ düşüb qalmaq mümkün. Көпчілік Худая дегішілі доғаларымыз дүрлі хил қайғылары еңіп кечмегі башарьярлар. Чүнкі олар хаят ве күйч кім тараптан берленіні яхшы білярлар. Йөні өлім дүшегінде ятан адам нә? Ол нәм хақта ойлайар? Оның беденінде болып кечен ағрылар, оңа тиз-тиз өлім хақта ятлатып дұрса керек. Әгер біз хем халас болманымызды ве біз хем таш оның ялы яғдая дүшен болардық. Оңаты, біздің Худайымыз һәр бір Месиха инанан кіші үчін әбеди хаяты вады едіяр. Біз болса шоңа инанып яшаяс. Чүнкі Ребіміз Иса Месих өлім әбеди хаятта елтияр дейіп айдіяр. Әлбетті, халас болан болсақ, халас болмақ үчін болса Ребіміз Иса Месихың өңінде бар күнелеріміз үчін тоба едіп, оны юрегімізі қабул етмегіміз керек. Қабул етмек үчін Адей сөзлер айтмақ керек. Реббім, сенің өңінде мен күнәккер, саңа қаршы көп күнәлер еттім. Мені бағышла, менің үрегіме кир, вен мен сен білен жәннетте білі болмағы ісілен. Омин, әзізлер, тақминан шоңы мензеш кеплер білен Худая юзленмегіңіз мүмкін. Әзіз радио дүңлежі достлар, менің күнәлерім бағышланмағы лайық дәл дейіп ойламан. Худай һәммәнең бар гүнәләре өчен өзенең якыча оглы Ребимиз Иса Месихи курбан итте. Әгәр аның хаҗтагы өлеменә инанып белсәгез, ул сездәге һәр хилле гүнәне багышлап беләр. Әгәр Масихи инсан азап чекән булса, Ребимиз Иса белән аны яңып чыкмагы кыен дәл. Дөнья дөрле мәсьәләләре, гөргеләре долы. Йөне Ребимиз Иса һәр бер инсаны ярдәм бермәгә эслеер. Шу білен білі сізі хем, әзіз достым, мұхаддес кітапта көп мысаллар көрмегіміз мүмкін. Худая дегішілі болан инсанлар азап білен нәхілі көрешенлері доғрысында. Олар хич хачан дүния келен үчін ахымыр чекмәлер. Терсіне, Худая ибадат етіп, қолдамағыны көмек бермегіні сораллар. Худайдан ярдам сораллары болса, ол хемейші ярдам бермег үчін тайындыр. Әзізлер, азап көргілер бір өмір довам етмеяныны білін. Хачандыр ол құтарияр. Худай білен болса, ене де тиіз құтарияр. Шының білен хорматлы доғылыр. Бүгінгі мавзуғымыз өз соңына етті. Ене де мавзуғларымыз арқалы душы шаян чәлі, хош сағыман болың, достлар.